Todo termina mal. Tienes que aceptarte esta verdad y resignarte a ella. No puedes apagarla ni vencerla. De asimilarla has de aprender a... Viver no puedes en una estrella aparte. Está en una galaxia tu estrella. Está en una abadía tu cela. Ah, como un regra, tienes que soltar.
Tienes que portarte como si viver fuese só aprendizando de morrer. Estar aprendizando de partir. Cánsamos deuses de felices ser. O fogo nace para farecer. O paxaro alza o voo para cair.
O trevo das catro follas é a flor da felicidade. Medra en terras de ningures e ven os ollos de naide.
A dor é como a anduriña. Leixo seu niño na alma. Por iso, cando ela volve, atópase na súa casa.
Chamo-me Xan Labrego e xanto coa gorra posta, pero tampouco me atiro o parpo e pedir un esmol.
Un porco posto de pé é unha múa con tirantes. Aí tes a fotografía do médico e mesmo alcalde.
Cando fixo Deus o mundo xa tiña feito o diaño, por iso mal é máis bello que o vello máis engurrado.
Ainda estão os frescos vales cheios da névoa da noite. Mas no aroma dos pinheiros vai o sol prendendo flores.
Abrocha o corno à chuvenca, primadeira de animais. Nasceu com o touro no céu e o touro aguardando-a está.
Perlio, nome que soa, calpérola sobre vidrio. Perlio, nome tão doce como o celme dos teus figos.
Os rapaces de Mugardos cantam-lhes aos de Ferrol. Para mariñeiros os outros, para mariñeiros nós.
Coa xoiva que ao reo cai na túa roca de pedra, Compostela fíala para o teu mantelo de brétema. Compostela de lembranza, como xurdes ante mí, dame os teus brazos de pedra para que poida dormir. Compostela do recordo, Compostela miña nai, dame cabezal de xoiva para que poida soñar.
Cando quenta o sol os toxos, agoiro de ardente sorte, todos os saltóns do zarro danlles corda aos seus reloxes. O vento dinos adeus, casazas das bolboretas, brancos paniños que avalan as mans de invisibles nenas. En Ferrol bello nacín, miña virxe parrocheira, apareceuseme un día espida de pé e de perna. Vendo as torres de Jaén, cuidaba na berenguela, baixo o sol de Andalucía, tiña saudades da brétema. Sonche da terra de lonxe, no camiño da saudade, se queres vir ao meu pazo, moito tes que de camiñare.
Lavandeira, lavandeira, sempre à beira dos recates, não te chegues aos meus olhos que tenha sede ao prato. Sou Santiago, do grupo 2, Escola Sofia de Malbrainer, Arcozelo, Portugal.